Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härtellistä. Äänessä Krista
sekä Heta, ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Hei Krista, ehditkös muuten lukea aamun lehden?
Ai arkena, arkeaamuna. No en todellakaan ehtinyt. Meillä on kyllä, me tykätään tosi paljon lukea uutisia, mutta se on aika lailla viikonloppuisin. Eli me istutaan lapset katsomaan telkkaria, kun tatit, ja sitten me viedään niiden pädit ja istutaan vierekkäin ja luetaan Hesaria, ja sitten me jutellaan niistä jutuista, ja sitten toinen saattaa vielä, että no, ootko lukenut tämän? En, älä kerro, mä haluan lukea sen ensin, ja näin se sitten jatkuu, mutta se on ihana hetki.
Ihana viikonlopputapa.
Joo. Itse asiassa mä dikkaan itse tosi paljon kaikista kolumneista, ne on sellaisia, mitä ensimmäisenä luen sieltä, ja yksi tosi hyvin tähän meidän aiheeseen liittyvä osu sieltä silmään, mä luen siitä pienen pätkän tähän meille. Median negatiiviset aiheet ja epäkohdat korostuvat, niin myös perhe-elämän kohdalla. Tutkimukset nykyvanhempien väsymisestä ja perhe-elämän peloista ovat totta. Yhtä totta ovat kuitenkin, että lapset tuovat suunnattoman onnen ja useimmiten arki on tavallisen hyvää. Perustyytyväisyydestä ja tavallisuudesta tehdään harvemmin otsikoita. Syvin onni on myös sellaista yksityisyyttä, jota harva meistä jakaa haastattelussa kahviautomaatilla tai Facebookissa.
Meidän vieramme tänään on uusperhearkea elävä kolmen lapsen äiti, joka iloitsee juuri niistä tavallisista hetkistä. Hän kertoo onnestansa avoimesti ja usein se onni löytyy Prisman kassalta tai jääkiekkokaukalon laidalta. Hän on toimittaja, mokkapalamutsi, aktiivinen lenkkeilijä ja hän on juuri tuon äskeisen kolumnin kirjoittaja, Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Upaud. Ihana saada sut vieraaksemme. Mitä sulle tänään kuuluu?
Moi, ihana olla täällä teidän kanssa. Mulle kuuluu tosi hyvää, varmaan sitä tavallista hyvää arkea, minkä fani mä oon, niin sitä kuuluu myös tänään.
Ihanaa.
Mitä sun päivään on? Mitä sä oot tänään jo tehnyt?
Mä oon käynyt aamulenkillä, sit mä oon hengailu aamupalapöydässä lasten kanssa ja sit mä oon lähtenyt töihin ja juossut aika lailla palaverista toiseen tukkaputkella niin kuin joka ikinen päivä. Ja sitten mä tulen poikkeuksellisesti tänne tukkaputkella, mikä on ihan mahtava ulottuvuus tähän päivään. Aika sellainen peruspäivä.
No niin, tosi kiva, kun oot täällä. Tervetuloa munkin puolesta.
Kiitos.
Puhutaan seuraavaksi vähän perhe-elämästä. Suomalaiset saa itse asiassa lapsia aika myöhään, tai en tiedä, suomalaiset saa lapsia reilusti siinä 29 plus vuotiaina. Ja sun polku on ollut pikkasen erilainen, että sä olit 24-vuotias opiskelija, kun sait ensimmäisen lapsen. Oliko näin?
Joo, tai itse asiassa ehdin just täyttää 25 ennen kuin hän syntyi, mutta odottaessani noin. Olin 24. Joo.
Millaista oli saada lapsi sen ikäisenä?
No mä olin siis oman kaveripiirini ensimmäinen ja aika pitkäänkin niin kuin sillä lailla ensimmäinen lapsen saaja. Se oli sillä lailla niin kuin tosi uutta siinä koko kaveripiirissä. Olin myös, sain lapsen ennen sisaruksia, niin että mulla ei ollut kauheasti lähipiirissä mitään vauvoja, eikä sillä lailla niin kuin vauvoista kokemusta, mutta kaiken kaikkiaan mä oon aina ajatellut, että se oli juuri mun elämässä, se oli mahtava ajankohta saada vauva, että mä olin silloin, siis opiskelin kahta tutkintoa ja olin silloin sit itse asiassa just Hesarissa tämmöisellä määräaikaisella pätkällä kesken opintojeni just ennen sit, kun jäin äitiyslomalle ja sit äitiysloman aikana kävin vauvan kanssa Tampereella, Helsingistä Tampereella junalla Gradusenmaa ja sen tyyppistä, niin se oli
Muistaaksä mitään siitä äitiyslomasta?
Muistan, joo. Mä muistan jotenkin ihan hirveän hyvin. Sillähän se menee tälleen kolmen lapsen äitinä, että sit ekas lapsestahan kirjaa ihan hirveästi kaikkea ylös ja kaikki niinku ekat sanat ja kaikki mahdolliset muistaa ja sit silleen se
mä tunnistan kyllä kahden kanssa tämän saman.
Joo.
Kyllä mä muistan, mutta ne vähän sekoittu. Ne vähän sekoittu. Mä en ole ihan varma, että kuka oli kuka. Näin.
Kyllä. Mä muistan se itse asiassa tosi hyvin, että hän on nyt 12, että siitä on sen verran aikaa, mutta se oli kaikin puolin. Sehän oli hirveän niin kuin uutta ja innostavaa ja jotenkin mahtavaa aikaa. Mä oon aina sanonut, että en mä neuvo ketään, että hankkikaa lapset, eihän sellaista voi tehdä, että milloin ja tällöin. Mutta siis juuri minun elämässäni se oli jotenkin ihan mahtavaa, että se lapsi tuli juuri silloin ja sitten niin, sitten mä tosiaan nautin vauvasta, tein vähän opintoja ja jotenkin nautin elämästä ylipäänsä. Että se oli myös sellaista, ehkä mä jotenkin tavallaan vasta sitten myöhemmin, koska omasta ystäväpiiristähän ne, jotka ovat saaneet lapsia, kaikki ei ole saanut. Mutta ne, jotka on saanut lapsia, niin he ovat saaneet niitä usein esimerkiksi 10 vuotta melkein myöhemmin. Tai niinku kuitenkin pitkälti yli 30-vuotiaana tai vähän yli 30-vuotiaana, niin jotenkin mä en ole osannut, mä oon nyt huomannut sen kavereiden kanssa keskustellessani ja näitä perheasioita jotenkin läpikäydessä, että mä en ole osannut varmaan koskaan ajatella sitä semmoista, että elämän pitäisi olla jotenkin valmis siinä kohtaa, kun lapsi esimerkiksi tulee, että se sopii juuri siihen elämäntilanteeseen, muut on tullut jossain muussa elämäntilanteessa ja kaikki on ollut niin kuin hyviä tilanteita.
Pelottiko sua ikinä silloin?
Ei mulla kyllä oikeastaan, että siinäkin mä ajattelen. Näihin perhejuttuihan sisältyy paljon sitä semmoista, että puhutaan esimerkiksi siitä, että ystävykset erkanee toisistaan, kun toinen saa lapsia. Näin, että mulle ei ole koskaan käynyt niin, että mä en tiedä, mistä se johtuu. En mä ole myöskään osannut pelätä semmoista, mä en ole tuntenut mitään yksinäisyyttä. Mulla on ollut niin kuin lapsettomia ystäviä, niitä, joilla on lapsia ja ei mua oikeastaan mikään pelottanut. Paitsi silloin, kun mä tulin sieltä sairaalasta ja mä en oikeasti tiennyt vauvanhoidosta oikein mitään. Niin silloin mä muistan, että mä tulin sieltä kotiin ja me asuttiin siis Hoasin tällaisessa pikkuruisessa kaksiossa. Niin silloin kyllä vähän pelotti, että kun sen kanssa tuli. Kyllä tekin muistatte sen, kun lähtee sieltä sairaalasta.
Se automatka sieltä sairaalasta, että jos itse mies vaikka ajaa tai itsekin varmaan joku ajaa, niin se oli siis niin jännittävää se matka.
Että kyllä mua silloin, niin kun mä muistan, että sitten kun sen oven laitto kiinni ja sitten ei ole niin kuin napin painallukseen kätilöä, niin sittenhän mä laitoin sen vauvan sinne äitiyspakkauksen pahvilaatikkoon, mikä oli laitettu. Mä en tiedä, tekeekö enää kukaan niin, mutta silloin se oli jotenkin, äiti neuvoi, että näin, ja se oli minusta hyvä. Sinne sen laitoin, ja sittenhän mä vaan istuin niin kuin valvomaan siihen pahvilaatikon viereen enemmän tai vähemmän niin kuin päiväksi ja yöksi. Ja sitten seuraavana aamuna meidän äiti tuli ja sanoi, että nyt kehitetään kahvit ja sitten käydään läpi semmoisia asioita, että vauvaa ei tarvitse niin 24/7 vahtia siinä. Että semmoisia pelkoja varmaan. Mm. Niin kuin se oli jännittävä, mutta ei vaan muuten.
Okei, okay. Mielenkiintoista. Ihanaa.
Sitten sä sait pari vuotta myöhemmin toisen lapsen, eikö näin?
Kyllä, vajaa 3 vuotta on sitten pojilla ikäeroa, että siinä vaiheessa mä olin sitten ollut taas vähän määräaikaisissa. Media-alallahan on hirveän tyypillistä, että ollaan määräaikaisissa työsuhteissa ensin, niin mä olin sitten määräaikaisessa työsuhteessa ja sitten tuntuu, että nyt olisi. Mulla on tavallaan aina ollut siis ehkä juuri siihen lapsen saamiseen nuorenakin on liittynyt se, että mä tiedän, että just meidän ikäpolvi paljon niin kuin pohtii, että haluanko vai enkö halua ja näin. Ja mulle on kyllä aina ollut tosi selvää, että mä haluan useamman lapsen ja onneksi on tosi kiitollinen, että on, näin on myös niin kuin olen onnistunut heidät saamaan, että sitten jotenkin tuntui siinä kohtaa, että olisi kiva saada sisarus ja sitten tosiaan jäin määräaikaisesta työstä sitten toiselle äitiyslomalle.
Hauskaa, sä oot siis elänyt sen, mitä mä elän nyt, kun meillä on ihan samalla ikäerolla 2 poikaa.
Se on aika hyvä ikäero.
Se on vauhdikas ikäero.
Joo, se on todella, Se oli myös ikäero, missä silloin tällöin tuntui siltä, että mites tää tässä, niin kuin uhmaikä, toisen lapsella oli koliikki, niin silloin siinä oli ehkä pääsäisiä piirteitä. Että en olisi sanota, että toisen lapsen kanssa en olisi mennyt ehkä vasta syntyneestä lähtien junalla Tampereelle niin kuin koko ajan.
Niin, ja sitten mä olen välillä miettinyt, että kukahan meistä huutaa kovimpaa, koska niin kuin vaikka ei haluaisi korottaa ääntä, niin pitää huutaa sen mökän yli, että saa yhtään mitään responssia.
Mutta hyvä puoli on se, että avokonttorissa ei ole koskaan tuntunut minkäänlaista meluhaittaa. Ei tunnu, joo. Se on niin kuin sellainen rentoutu, tsientila.
Kyllä. Mä menen Hetalle sitä varten. Mä karkaan, just viime sunnuntaina karkasin valmistelemaan podia Hetalle, ja sitten mä että täällä on ihanan rauhallista, että täällä on vain yksi ihana pienoishenkilö.
Kyllä. Hei, sit kun sun pojat oli 1 ja 4-vuotiaita, niin sulle tuli avioero, niin miten yksinhuoltajuus, miten sä handlasit sen ja työn? Joo.
Tai itse asiassa se oli avoero, että me ei oltu avioliitossa, okay, mutta eipä sillä sen väliä. Joo, mä olin siinä kohtaa sitten itse asiassa siis erosin, olin vähän alle 30 siinä kohtaa, kun erosin ja 1- ja 4-vuotiaiden lasten kanssa sitten lähdin rakentamaan uutta elämää. Mä olin silloinkin vielä määräaikaisessa työsuhteessa ja tästäkin multa on kauheasti kysytty, että pelottiko sua ja mä oikein niin kuin muista, että ehkä mulla on vähän ollut semmoinen, varmaan mun lähtökohdat tavallaan keskiluokkaisesta lapsuudesta on ollut semmoiset, että sitten on jonkinlainen perusluotto siihen elämään, että asiat järjestyy. Joo. Niin en mä siinäkään kohtaa niin kuin semmoisia asioita pelännyt, että niin kuin jotenkin sen määräaikaisen työn puolesta tai näin. Että sit mä itse asiassa sainkin siitä aika pian sitten ekan vakituisen pestin, mutta se oli tosi iso elämänmuutos. Muutettiin kantakaupungista Espooseen. Se oli mulle varmaan joku semmoinen, että nyt täytyy saada jotenkin jotain rauhaa ja uutta, niin sinne poikien kanssa. No mua on kyllä kantanut tosi paljon, mä oon siis hirveän tiiviistä lapsuuden perheestä, että mun vanhemmat on ollut kyllä niin kuin erittäin merkittävä tukiverkosto ja ne on vieläkin sitä, mun sisko ja veli myös ja sitten siellä oli mahtava naapurusto ja kaikkea semmoista, että siinähän niin kuin, mä ajattelen, että yksinhuoltajana sitten vaan niin kuin kaikki on tavallaan mahdollista, jos nyt mietitään ura ja perhe ja tämän tyyppistä, että sitten vaan tarvii erilaisia verkostoja siihen ja sitten niin kuin voi olla tosi onnekas, jos semmoisia on, mutta että kyllä mua niin kuin, omat vanhemmat on ollut kyllä se niin kuin tuki ja turva siinä.
Mitä se apu oli niin kuin konkreettisesti?
No se oli itse asiassa ihan konkreettisesti ja parhaimmillaan sitä, että siinä kohtaa kun erottiin, niin meillä oli ollut siis semmoisessa hoitopiirissä lapset tuttava perheen kanssa hoidossa meillä kotona silloin. Ja sitten tämä meidän hoitaja tuli iloksensa raskaaksi ja hän sitten jäi silloin äitiyslomalle, niin sitten mulla oli se tilanne, että me muutettiin ja näin. Ja pojilla olisi sitten vaihtunut se hoitopaikka ja tarhahommat tullut siihen. Niin sitten mun isä, joka jäi kansainväliseltä uraltaan silloin sitten niin kuin pois, niin hän sitten ilmoitti, että no hei, että hän rupeaa hoitaa näitä lapsia.
Mahtavaa.
Ja näin hän teki 5 vuotta. Se oli varmaan paraimmillaan sitä, mitä se oli, koska hän tuli aamuisin. Pojat oli niin kuin tutun papan kanssa pienempi kotona ja isompaa hän vei sitten kerhoon ja näin, niin Se oli niin kuin sitä ja sitten tietysti niin kuin äitikin oli silloin työelämässä vielä, mutta auttoi sitten. Ja sen jälkeen sitten kun pojat meni siitä päiväkotiin 5 vuoden jälkeen, niin sitten oli semmoista niin kuin hakuapua silloin kun tarvitsi ja niin kuin
se on
hoitoapua.
Ihan kulla-arvoista.
On, kyllä.
Ihan tässä vaikka on 2 vanhempaa pyörittämässä arkea.
Kyllä, joo. Ja sitten siinä meidän naapurustossa on paljon ollut sitä, että ollaan niin kuin puoli ja toisin. Mä muistan, kun mä muutin kantakaupungin aika lapsettomasta kerrostalosta sinne ja sitten jotenkin siinä puuhastelin jotain pihalla. Ja sitten kun ekaa kertaa yksi äiti sanoi, että hei, että jos on tarvii käydä kaupasta jotain, niin mä voin vahtia sun lapsia.
Niin se kiitollisuus.
Onko tää olemassa jotain tämmöisiä ihmisiä? Ihan. Niin kaikki sellaisia niin kuin kivoja ihmisiä siinä ympärillä, niin se on kyllä tärkeää.
Mikä tää sun ensimmäinen vakituinen työpaikka sitten oli ja huomioiko työnantaja jotenkin tässä on tilanteen?
Mä olen ollut Sanomalla silloinkin aikakauslehdissä, että mä vaihoin sitten toiseen lehteen, vaan silloin kun siellä aukesi vakituinen paikka. Mä oon itse asiassa aika, mä en oikein tiedä, miten te suhtaudutte siihen niin kuin ylipäänsä, kun musta tuntuu, että meitä niin kuin liikaa, ei ehkä enää niin paljon, mutta ainakin menneet vuodet, ihan lähivuodetkin, niin hirveästi on sitä sellaista, että näin piilotat lapset CV-stäsi, näin niin kuin, vähän niin kuin siitä olisi aina haittaa. Ja sitten niin kuin yksinhuoltajana oikeasti, niin kuin, ei siinä kauheasti ole ollut muuta vaihtoehtoa myöskään, enkä mä ole halunnutkaan oikein käydä sitä muuta kuin aika avoimilla korteilla, että mä lähden täältä päiväkodille iltapäivisin ja mulla on tällaisia niin kuin reunaehtoja. Ja itse asiassa sen ajan jälkeen mä oon kyllä käynyt ihan kaikki mun työneuvottelut hyvin avoimilla korteilla, koska musta sellainenhan mä oon. Ja mä käyn niin kuin nykyiseenkin pestiin, että paljon kysytään, että miten tämä nykytyö esimerkiksi yhdistyy. Niin myös tämä pesti on semmoinen, että kyllä mä lähden sinne päiväkodille edelleenkin. Ja se on musta semmoinen, että mä oon käynyt sen aina sen niin kuin keskustelun hyvin avoimesti. Ja mä ajattelen, että se on myös organisaatio, jos itse johtaa sitä, niin se on terve signaali.
Kyllä, mä ajattelin ihan samaa, kun tulin tähän nykyiseen työhön suoraan äitiyslomalta, niin mietin, että se olisi jotenkin ihan älytöntä, että haluanko mä sellaiseen firmaan, joka ei ota sitä kokonaista minua, jolla on ne hyvät ja huonot puolet. Ja toisaalta mä en näe kyllä lapsia myöskään minä huonona puolella, mutta varmasti myös tuon työhön jotain sen kautta. Mutta se vaatii kyllä semmoista vähän niin kuin viitseliäisyyttä.
Näin on,
toisaalta
kyllä.
Jaksaa myös sen.
Ja on mulla sitten ollut, on mulla sitten ollut lapset aina välitöissä mukana, jos on ollut jotain viimeksi pari päivää sitten jossain viikonloppupäivystyksen yhteydessä. Sitäkin mä ajattelen, että jotenkin lapsillahan on ihan mahtava kuva siitä työelämästä. Sitäkin mä jotenkin haluaisin, että musta on kiva jotenkin jakaa lapsille sitä. Ja silleen mäkin on itse asiassa tajuamatta, niin mun niin kuin eväät kotoota on ollut se, että työelämä on kiva. Aikuiset käy siellä, kun niillä on siellä kivaa, siellä on paljon mahdollisuuksia, lapset rakastaa työpaikkoja, niin hän haluaisi aina tulla sinne syömään jotain muroja ja juomaan kaakaota.
Mä olenkin ihan tunnen piston sydämessä, että helposti sanoo, niin kuin, että äidin ja isän pitää mennä töihin.
Niin.
Vaikka me kuinka tykätään siitä työstä, niin silti me helposti käytetään sellaista, niin. että te menette päiväkotiin, koska äidin ja isän pitää mennä töihin. Ehkä meidän pitää rupea puhua, että äidin ja isä saa mennä töihin.
Niin. Mä jotenkin ajattelen, musta se on tosi tärkeää, että näyttää lapsille, että tämä on niin kuin kivaa. Koton on kivaa, töissä on kivaa, maanantait on kivoja, tiistait on kivoja, lauantait ja sunnuntait. Niin kuin jotenkin se, että ei silleen jurnuta sitä arkea menemään.
Mitä sun lapset ajattelee, että sä teet työksessä?
Kyllä nyt ne aika lailla sillä no nuorin on siis juuri täytti 3, että hän, ei, niin kuin, hän jotenkin luulee, että peltöissä istutaan viltillä eväsretkellä ja jotain. Mutta kyllä vanhemmat lapset kyllä tietää niin kuin sekä mun että mieheni töistä. Me ei kauheasti silleen, ei me mitenkään valtoimenaan puhuta töistä kotona, mutta kyllä he tietää mitä. Mutta silloin pienenä seikkaillessaan niin on ollut myös epäselvyyksiä, että katsotaanko täällä pingua ja syödään kuivia muroja vai mitä täällä tehdään.
Kuulostaa ihan perus startup-elämältä.
Joo, just niin.
Hyvä. Hei, puhutaan pari sanaa nyt sitten tästä hetkestä ja teidän perhe-elämästä tai elämästä niin kuin nyt kokonaisuutena. Mitä vaikka teidän tähän viikkoon kuuluu? Mitä kaikkea te suhaatte viikon aikana?
Meillä on 12 ja 9 ja 3-vuotiaat lapset ja pojat, jotka ovat näitä alakouluikäisiä, niin he myös harrastaa. On futista, on lätkää, matkan varrella on ollut muutakin, mutta harrastusmääräthän kasvaa alakouluikäisillä jo, että niitä lajivalintoja sitten tehdään jo siellä. Et me kyllä suhaillaan jäähalleja, futiskenttiä ja halleja, alvariinsa. Meillä on viikossa yleensä yksi semmoinen päivä, että ei ole mitään. Se on myös se syy, miksi niin kuin kumpikin tulee niin kuin töistä, koska yleensä kaikki on jossain liesussa tai sitten toinen vie ja toinen on sitten jossain puistossa ja näin. Että
mä oon just sanonut mun miehelle, että joka on myös pelannut lätkää, että meidän poika ei kyllä aloita lätkää, koska se laukku on niin painava, että sinne treeneihin pitää joka kerta viedä.
Kyllä.
Koripallo on paljon kätevämpi.
Mutta lapset, lätkä itse asiassa velvoittaa ne lapset raahaamaan hyvin nuoresta pitäen niitä kasseja.
Okay.
Joo, ne raahaa niitä itsensä kokoisia kasseja. Mutta mut joo, kyllähän se vaatii, että harva asuu niin kuin lätkähallin vieressä. Mutta se on meille semmoinen, meillä on molemmilla siis niin kuin ollaan aktiivisesti harrastettu urheilulapsena, niin mä en tiedä oikein mitään kivempaa kuin se siellä niin kuin urheiluhalleilla luuhailu. Siellähän tulee myös se yhteisö niin kuin niiden vanhempien kanssa ja siellä on tullut ystäviä ja kaikki on siinä samassa. Niin kuin rallissa ja sieltä voidaan sitten spontaanisti mennä pizzalle jonkun kotiin ja näin. Että se on niin kuin sellainen kiva ja musta se on tosi nastaa.
Niin. Tavallaan. Joo. Jos on itse ikinä harrastanut mitään just tuommoista niin kuin joukkuelajia, niin silloin kyllä varmasti ymmärtää sen. Tai jotenkin tavallaan ei haluaisi työntää lapsensa sinne kohti, mutta jotenkin toivoisin, että ne saisi kokea sen saman semmoisen.
Kyllä.
Joo. Täällä on 3 nyökyttelijää.
Joo.
Se ei näy.
Nyökyttelemme. Kyllä.
Nyökyttelemme vahvasti.
Kyllä. Mutta pitäisi muuta me nyt sitten viikoittain tehdään. No sitten mulla on siis mies on yrittäjä ja mikä helpottaa myös tätä kaikkea perherumpaa. Mutta aika lailla me tykätään olla kotona. Ja sitten me myös niin kuin olimme remonttipaossa vanhemmillamme tuossa alkusyksystä, niin mun äiti aina siunaa, että miten kukaan voi elää näin, te olette koko ajan aktiivisia. Mutta kyllä mä silti koen, että me ollaan siellä kotonakin sillain, tykätään sillain viettää sielläkin aikaa.
Joo. Sä tapasit sun nykyisen miehen Antonin vuonna 2013, onko näin?
Joo.
Ja hänellä ei tosiaan silloin ollut omia lapsia. Ja te olette yhdessä tehneet, Antoni on siis kuvannut ja sä oot kirjoittanut kirjan. Sen nimi on Suuria unelmia, nuorten kirja, jossa 10 julkisuuden henkilöä kertoo unelmistaan ja siitä, miten omat haaveet voi toteuttaa. Ja tässä kirjassa on kuvia SOS Lapsikylästä, jossa Antoni vietti lapsuutensa ja löysi siellä myös vähän niin kuin uuden suunnan omaan elämäänsä. Miten nämä hänen nuoruuskokemuksensa on vaikuttanut teidän perheen perustamiseen ja sitten hänen isyyteensä?
No kyllähän se rikkonainen hyvin vaikea tausta vaikuttaa, että Antoni tosiaan niin kuin oli siinä yläastekynnyksellä siinä kohtaa, kun hän sinne lapsikylään onneksensa pääsi, mutta siinähän on niin kuin ollut sit taustalla aika pitkään tietysti vaikeeta päihdeongelmaisessa kodissa ja näin, että kyllähän se niin kuin se todellisuus, jossa kannat niin kuin 7-8-vuotiaana tai näin niin kuin, tai sitä pienempänäkin ja sen jälkeen niin kuin huolta omasta vanhemmasta ja missä se tavallaan se perusturvallisuutta ei ole ja niin kuin roolit on silleen päinvastoin, niin kyllähän se vaikuttaa ja se sehän vaikuttaa silleen tosi perustavanlaatuisesti ylipäänsä, en mä tiedä yleensä, mutta ainakin Antonilla niin kuin siihen ylipäänsä siihen pohdintaan, että onko minusta vanhemmaksi, osaanko luoda jotain perhe-elämää, kun siitä ei ole niin kuin mitään kokemusta sillä lailla. Ja et vaikea sanoa vaikka, että miten sit hän sattui tupsahtamaan siihen arkeen. Mä en kauhean nopeasti ottanut, mä varjelin aika paljon, niin kun sit halusin olla varma, että tavallaan vaikka ei kai koskaan voi olla sillä lailla täysin varma, mutta halusin ja hän halusi olla ikään kuin varma, että tässä on niin kun pysyvän parisuhteen ainekset ennen kuin vein häntä niin kun sen ikäisten poikien elämään, jotka sitten taas niin kun liimautui tuollaisen lätkämailan kanssa viihtyvään kaveriin aika nopeasti, niin niin kyllä joo, et vaikea sanoa, että jos hän ei olisi tupsahtanut tähän, niin miten se ajattelu, että siinähän sitten hän niin kuin vahingossa tuli ikään kuin tällaiseksi isähahmoksi ja vanhemmaksi ja sai sitä kautta niin kuin sitä ajatusta, että näin on hyvä ja sitä kautta sitten niin kuin oma se biologinen isyyskin sieltä se haave heräs. Mutta kyllä se vaikuttaa paljon, kyllä se näkyy kaikessa niin kuin et silloin kun Antoni sitten pääsi silloin 13-vuotiaana sinne lapsikylään, niin sehän on ollut hänelle semmoinen pelastus, että sekin on tavallaan semmoinen tosi tärkeä asia sanoa ääneen, että kun puhutaan aika paljon niin kuin jotenkin usein mediaskin ehkä huostaanotot ja semmoiset voi olla niin kuin negatiivisessa valossa, niin ne voi kyllä olla pelastuskin, että tavallaan on ihan eri asia, että onko lapsi oikeasti, onko hänen hyvä tai haluaako hän elää oman vanhempansa kanssa vai kokeeksi hän jotain velvollisuutta. Et kyllähän se elämä niin kuin muuttui siitä. Ollaan siis tekemisissä tämän SOS Lapsikylän äidin kanssa ja ollaan tavattu häntä, mahtava, ihana ihminen. Niin kyllä se näkyy sitten semmoisissa kaikessa, että mitä esimerkiksi Antoni on tosi tarkka vaikka siitä, että lapset tekee kotitöitä ja ne on niin kuin näin ja niillä on semmoiset niin kuin tavallaan osallistuu ja perhe tekee näin. Ja sitten kun niitäkin on läpikäyty, niin ne on itse asiassa semmoisia jänniä. Olen mäkin tehnyt lapsena kotitöitä ja pidän tärkeän lasten osallistumista, mutta silloin ne tosi tarkkaan takaraivossa, koska sellaiset asiat on itse asiassa ollut sille niin kuin mullistavia. Että joku sanoo, että tämä on perhe, johon kaikki kuuluu ja johon kaikki osallistuu. Ja meillä on tämmöisiä arkirutiineita, niin kuin, että perjantaisin siivotaan ja tästä ei luisteta. Tai että niin kuin sängyt pedataan ja näin. Niin silloin niin kuin tällaisia. Että perhe toimii näin ja se on itse asiassa hyvä. Mutta sen huomaa, että ne tulee niin kuin tavallaan semmoisin tunnehommina.
Tuntuuko susta, että sulla on ollut äitiys sit erilaista tällä niin kuin viimeisellä kierroksella tai vähän niin kuin kaikkien lasten aikana? Vai onko se kokemus ollut kuitenkin silti samanlainen ihana?
No on se varmaan, en mä osaa sanoa, onko se niinku muuttunut, mutta kyllähän sen, niinku, että kun puoliso on sellaisesta taustasta, niin aika äkkiä tavallaan, että mä oon ehkä tyyppinä semmoinen, joka on ennen pystynyt todella hyvin niinku iltaisin istumaan ja miettimään, että menikö tämä päivä, onnistuinko äitinä täydellisesti ja onnistuinko töissä ja onnistuinko sitä ja tätä. Niin sitten kun tuossa on tämmöinen ihminen sieltä taustasta, niin hän osaa kyllä aika hyvin aina sanoa, että meillä on kaikki aika hyvin. Että, niin kuin, että tavallaan, että kyllä mä luulen, että sieltä tulee myös se semmoinen, mä itsekin arvostan semmoista normaalia, hyvää niin kuin perheen kanssa olohuoneessa niin kuin tekemistä, mutta että sehän on tällaiselle ihmiselle, jolta se on puuttunut täysin, niin se on niin kuin semmoinen, että hän niin kuin vaalii ja arvostaa sitä tosi paljon. Ja kyllähän sieltä tulee sitten kaikkia semmoisia, niin kuin ei se ainakaan, ei se niinku helppoa ole tavallaan, sit kun näkee sen positiivisen kaiken hyvän tunnelatauksen, niin kyllähän se on sit niinku vaikeasta taustasta tulevalla on myös semmoisia jänskiä, että esimerkiksi, että pitäisikö niinku, jotenkin, että ei se ole niinku helppoa hyväksyä sitä omaa, että mitä itsellensä on silloin lapsena tapahtunut. Ja varmaan siis vaikuttaa tietysti kaikkeen, mitä me ajatellaan vaikka päihteiden käytöstä lasten niin kuin lapsiperhe-elämässä ja näin. Että kaikkea sellaista niin kuin aika isoa ja pientä vaikutusta tulee.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Palataan hetkeksi vielä sinne lätkäkaukalon laidalle, niin kerro meille, mikä on mokkapala mutsi. Onko sä itse sellainen?
Mä oon, joo.
Me jo tässä alussa väitettiin sua, mutta...
Joo, kyllä mua saa ihan tituleerata semmoiseksi. Mä oon just se, joka... Mä oon varmaan siitäkin joskus kirjoittanut, että mä leivon niitä mokkapaloja. No mokkapala mutsi on varmaan se semmoinen niin kuin aktiivi heppi, joka mielellään niin kuin lojuu siellä harrastuksissa mukana, mitä teenkin. Sitten niin mokkapaloihin kyllä sisältyy se, että mä oikeasti ajattelen, että ne on tärkeitä, kun harrastusmaksuthan on tosi korkeita. Ja tajuan siis esimerkiksi, että mä olin oikeasti silloin aikoinaan poikien yksinhuoltaja, mun palkka oli 2800, elätin heitä yksin, niin nythän tajuan sen jääkiekko-osallistumismaksu 12-vuotiaalla on 300 euroa per kuukausi pääkaupunkiseudulla ja 9-vuotiaalla parisataa euroa, että kyllähän sen niin kuin ymmärtää, että enpä minä sillä, niin kuin sillä palkalla siinä YH-tilanteessa varmaan olisi niin kuin 5 hunttia. Joka kuukausi osallistumismaksuihin pystynyt heittämään, että et korkeita ne on, että mä ajattelen, että tietyt harrastukset, niin kuin jääkiekko varmaan profiloi jo lähtökohtaisesti niin kuin ulos osan perheistä niin kuin pääkaupunkiseudulla, mutta sitten on kuitenkin niin, että kun ne maksut on niin korkeita, niin sitten se, että lähdetään turnaukseen ja otetaanko siihen turnaukseen sitten 100 jokaiselta perheeltä, niin toisille perheille se on vain 100 ja toisille perheille se on 1 100 liikaa. Ja silloinhan nämä ikään kuin mokkapalat on mulle semmoinen periaatekysymys, että niitä leivotaan sinne myyjäisiin, koska sillä kerätään siihen yhteispottiin. Ja jos mä nyt jostain voin niin kuin auttaa, että ehkä siellä peesissä pysyy niin kuin nekin lapset, joilla ei ole, ei ole ihan sama vaikka taloudellinen tilanne kuin meidän perheellä, niin teen sen mielelläni.
Ja voihan sitä käydä vaikka jonkun Lidlin kautta hakemassa.
Voi hyvänä aika, todellakin. Joo.
Helpottaako
niin
arkeaan?
Joo, ja siis eihän tämä ei ole mitään sellaista fundamentaalia, niin että aina osallistutaan kaikki. Että kyllä niin kuin itse kullakin on niitä. Tai kun on monta lasta, niin sitten on joulumyyjäiset tai kevätmyyjäiset ja on niin kuin kaikki myyntijutut ja keksimyynnit ja vessapaperimyynnit ja myyjäiset ja talkoot ja tiedätkö, kaikki joka lapsen harrastuksessa, niin kaikkiin ei voi osallistua. Johonkin voi osallistua ja toisessa vähän sitten vähemmän. Mutta silleen mokkapala mutsius on. Ytimessä.
No kerro sitten vähän, että miten sä hoidit omasta jaksamisesta näiden kaikkien mokkapalojen ja vessapapereiden ja yhden päivälehden toimittamisen välissä?
Mä oon tässä vuosien varrella ainakin viisastunut siinä, että mä en skippaa enää yöunista. Sitä mä oon tehnyt niin kuin aika paljon, varsinkin silloin YH-aikana, kun siinä ei ollut ketään vieressä sanomassa, että ei ole tervettä tehdä öisin töitä tai näin. Niin se on niin kuin nyt mulle semmoinen, että mä pidän tosi, niin kuin pyrin, ainahan tulee huonoja öitä väliin, mutta pyrin pitämään kiinni siitä, että mä nukun tarpeeksi. Ja sitten en mä tiedä. Mä ajattelen, että mun lähtökohta on kyllä se, että ihan aidosti mä ajattelen, että mulla on tässä nyt kaikki se, mitä mä oon niin kuin unelmoinut. Se ei tarkoita, etteikö mulla on paljon kaikenlaisia aina, mitä haluaa ja niin kuin haaveita, mutta mulla on tosi hyvin kaikki. Mä oon saanut monta lasta, joita mä oon halunnut. Mä oon saanut ihan mahtavan työn, jota mä oon halunnut. Et varmaan se niin kuin auttaa ylipäänsä. Mä luulen, että siinä on aika paljon sitä ratkaisevaa, että jotenkin, että elätkö sitä elämää, mitä haluat elää. Eihän mä ikinä jaksaisi tämmöistä tahtia puuskuttaa mitä työtä, jos se ei olisi musta niin kuin hyvä ja kiva työ, että jos tämä olisi jotenkin mun arvojen vastasta tai mä en kokisi mitään merkityksellistä, niin eihän mä hyvänä aika laittaisi tällaisia tuntimääriä siihen. Että varmaan se on niinku mulla se semmoinen ratkaiseva, että nämä on niitä asioita, joita mä haluan tehdä. Ja sitten sit mä vaan, niin työthän ei lopu niinku tekemällä, että niitä on kyllä, niinku, että sitten pitää se miettiä, että miten sitä niinku elää. Että lähtee kotiin, on lasten kanssa. Sitten tietty uutistyö on aika arvaamatonta, että sitten välillä heittää häränpyllyä ja sitten jää konttorille tai tulee viikonloppuun, että siellä seilaa lasten kanssa tai ilman. Ja näin. Sitten mulla on se, että mä herään joka ikinen aamu vähintään tuntia ennen mun perhettä ja lapsia ja se on mulle tosi tärkeä. Se on mun niinku oma aika. Kukaan ei kysy multa silloin mitään.
Se on ihana hetki, kukaan ei ahdistele mailissa eikä missään.
Kaikki on tyhjää. Joo.
Mitä sä teet siis silloin?
Mä joko käyn lenkillä tai sitten mä teen töitä. Joo, joka toinen aamu suurin piirtein sillä systeemi.
Hyvä. No, pääset sä eroon niistä työasioista, kun sä oot kotona lasten kanssa? Itse olen joskus miettinyt, että voisi olla kiva, kun olisi pitempi työmatka tai joku semmoinen siirtymä riitti. Esimerkiksi jos mä haen pojat päiväkodista, niin sitten se puolen tunnin kävely saattaa toimia sellaisena siirtymisenä niin kuin toiseen maailmaan ja se on semmoinen hyvä hetki. Mutta sitten jos mä hyppään suoraan, just on plärännyt kännykkää ja menen hakemaan sitten lapsia tai jotain, niin sitten huomaan, että mä rupean kiukuttaa äkkiä. Joo. Miten sulla on?
No toi on kyllä mä luulen, että se on varmaan itse kullekin meistä se haaste. Tämän alanhan tietysti se, että uutiskoneisto ylipäänsä joku on paikalla niin kuin suurin piirtein koko ajan ja se elää ja se on niin kuin ennakoimatonta, niin kyllähän se niin kuin, kyllä se mietityttää. Sitten mä kuitenkin ajattelen, että näin suuressa parin sadan ihmisen organisaatiossa niin jotain on niin kuin johtamisessa vialla, jos ei sitä organisaatio saa semmoiseen asentoon, että niin kuin kenenkään, tai tavallaan, että johdonhan pitää saada semmoiseen asentoon, että kenenkään ei tarvitse olla niin kuin linjoilla koko ajan, että on kokoisessa työvoimassa täytyy olla niin kuin roolitukset niin, että hommat pyörii ja niin ne pyöriikin. Alaiseni ovat minua huomattavasti taitavampia hyvin monessa asiassa, että ei mun tarvitse olla siellä niin kuin koko ajan jotain kyselemässä. Mutta on se vaikeeta. On se niin kuin, tai se, sanotaan, että se täytyy tehdä niin kuin tietoisesti. Siitä mä oikeastaan tunnistan aina, että milloin on niin kuin jo semmoisilla kierroksilla, kun sitten jotenkin ei saa niinku rauhoituttua siellä kotona. Ja sittenhän sitten niinku tuntuu, että ehkä mun pitää koko ajan tsekata, että onko joku kysynyt jotain tai näin. Kun pitäisi vaan tehdä sitä palapeliä lattialla.
Se on niin hitaan tuntusta se palapeli väliin siinä kohtaa, kun pitää tehdä jotain hirveän nopeasti ennen sitä. Nyt mä oon vihdoinkin täällä kotona ja nyt me tehdään tätä palapeliä.
Tai leikitään jollain. Mä oon tosi huono leikki siis autoilla. Nyt mulla on nuori lapsi, on tyttö ja hän leikkii vähän vähemmän autoilla ja rakentelee sen sijaan jotain Lego-juttu, se on ihanaa, koska mä en koskaan oppinut niin pikkuautoilla. Niin
pikkuleikot on ihania.
Pikkuleikot on ihania.
Mun kertoo yksi pikkuleiko tai duplotarina, kun mun äiti oli kerran hoitamassa meidän nuorempaa, kun mä olin jossain työhaastattelussa itse asiassa. Sitten mä tulin kotiin ja sitten mä sanoin, miten teillä meni? Ai meillä meni hyvin, että Tuure on nukkunut 3 tuntia, minä rakensin Lego-talon. Se on hieno.
Okei, joo.
Sitten isompi oli hirveän onnellinen, kun se tuli takaisin päiväkodista.
Varmasti. Leikot on jees, kyllä.
Ne toimii aikuisillekin.
Kyllä. Ja Annut sanoit, että sä tykkäät sun työstä, niin kerro vähän lisää, millaista on olla Helsingin Sanomien päätoimittaja.
Tässä ajassa mulle sopii todella, kaikki tietää, median murrosajat ja niin kuin kaikkien muidenkin bisnesten murrosajat. Niin se sopii mulle. Mä oon silleen niin kuin kärsimätön ja korkealla sykkeellä mielellään menevä ja niin kuin, mä en kauheasti tarvi semmoista ihan hirveästi sellaista ennakoivaa jotenkin työtä. Niin tämä sopii mulle, että tämä on niin kuin vauhdikasta ja saa todella niin kuin pyyhältää ja mennä. Että se on aika, tällä alalla se on aika paljon, se on niin kuin sellaista pidemmän ajan strategista työtä paljon. Sitten se on toisaalta koko ajan sitä niin kuin kädet savessa olemista ja niin kuin siis juttujen ja uutisten kanssa ja näin. Niin se on tosi... Kaikki päivät ovat hyvin täynnä erilaisia asioita.
Kyllä. Hei, Krista luki tuossa ihan alussa pätkän sun kolumnia ja siinä tosiaan kirjoitat, että mediassa negatiiviset aiheet ja epäkohdat korostuvat niin myös perhe-elämän kohdalla. Kenellä sun mielestä on vastuu ja sitten toisaalta myöskin mahdollisuus vaikuttaa siihen, luoda sitä positiivisempaa keskusteluilmapiiriä?
No kyllähän medialla on siinä iso vastuu ja tämä on varmaan niin kuin, tämä on aihepiiri siinä, missä kaikki muutkin ikään kuin arjen ja meidän elämän ja yhteiskunnan aihepiirit, että kyllähän se on sillä, että ne negatiiviset aiheet korostuu, niin mä tarkoitan sitä, että uutisethan on lähtökohtaisesti usein negatiivisista aiheista. Sitten jos ajatellaan niin kuin ei Hesaria, vaan mediaa yleisesti, niin sinnehän tietyllä tapaa ehkä valikoituu usein. En mä tiedä, onko ne ääripäitä, mutta jotain sellaista, niin kuin, että jos mietitään vaikka nyt niin kuin just tätä perhepuhetta, niin ehkä siihen liittyy se, että sinne saattaa valikoitua sitten niin kuin niin kuin itsensä piippuun saaneita vanhempia ja näin. Ja vaikka sitten, niin kuin, ja sekin on totta, että kyllähän me tiedetään että, ja tutkijat tietää, että jostain syystä meidän niin kuin ajassa on sitä, että myös vanhemmat piiputtaa ja väsyy ja siitähän täytyy pystyä kertomaan ja silloinhan kysymys ei ole se, että tunnistaanko mä sitä niin kuin päätoimittajana omassa elämässäni vaan että onko se totta. Että mä ajattelen, että mediassa ylipäätänsäkin tässä aiheessa ja kaikissa pitää aina miettiä niin kuin mittakaavan kautta, että kertooko tämä jostain oikeasti todellisesta vai eikö tämä kerro. Mutta sitten on tietysti myös se, että siitä tavallisuudesta niin kuin syntyy kauhean vähän storeja. En mä tiedä, lukisiko ihmiset sitä, niin kuin Anun ja Antonin perhe-elämä on hyvin tavallista. Nyt he puhuvat siitä.
Niin tavallaan niin. Positiivinen puhe niin. Perhe-elämästäkin on niin kuin toinen ääripää.
Niin.
Että on niin kuin negatiivista niin. Ja positiivista, niin. Mutta se niin kuin sopivan tavallista.
Niin, ja mä en tiedä. Mä jotenkin ajattelen, että sit just se tavallisuus on, niin kuin, on positiivista niin. ja hyvää. Mutta varmaan niin kuin kaikilla... Siis medialla on tietenkin iso vastuu siinä. Sitten on, media ei ole tietysti yksin, että puhettahan liikkuu tässä ajassa niin kuin paljon muuallakin kuin perinteisessä mediassa. Että mitä te ajattelette?
Niin, no kyllä ihan samaa niin. Mieltä, että kyllä meillä jokaisella on vastuu siinä. Ihan, jos miettii vaikka keskusteluja, joita me käydään työpaikkaruokalassa
tai vitsejä. Vitsit on usein perhe-elämässä sellaisia, että vaikka muuten itse pyrkisi puhumaan silleen realistisesti ja positiivisen kautta enemmän, niin sitten helposti huomaa viljelemänsä niitä samoja negan kautta tulevia perhe-elämän vitsejä.
Niin. Se on, mä luulen, että se on meissä aika iskostunut. Sitten mä huomaan omissa ystäväpiireissä, että siinä vaiheessa, kun on niinku WhatsApp-ryhmällinen niinku ystäviä, joista kaikki on saanut lapsen, niin se puhe on kääntynyt positiivisemmaksi. Mä luulen, että se on meihin tavallaan sisään hakattuna myös, että meillä on kaikin lähipiirissä tai lähes kaikilla niitä, joiden me tiedetään yrittävän sitä lasta niin kuin kuumeisesti ja toivomaan sitä niin paljon, ja sitä ei tule. Mä en tiedä niin kuin montaa sydäntä särkevämpää asiaa kuin se, ja sitä on niin vaikea. Niin se on varmaan, mä huomaan ainakin, että mulla itselläni on se, että no mitäs mä nyt tässä lollottelen menemään, että meillä on täällä niin kuin ihana niin keksiä leipomissessio menossa, kun tietää tämän. Vaikka en mä tiedä, että olisiko se juuri heille sit niinku yhtään sen. Et toisaalta ne myös tiedän, että ne, jotka kuumeisesti yrittää lasta, niin niitä myös ärsyttää se, että ne, jotka ne lapset on saanut, niin tuolla nurisee. Että tässä on niin paljon tätä hommaa. Mutta niin, mä jotenkin lähtökohtaisesti varmaan itse aika vähän jaan. Mä tunnistan just tuonne, että vitsailee niistä. Mutta mä huomaan, että tulee töihin kesälomien jälkeen ja sitten kysyy ihmisiltä, että miten kesäloma meni. Niin kauhean moni lapsiperheellinen vastaa, että no mites, mulla on lapsia. Että eihän se nyt niin kuin kovin rentouttavaa ollut. Niin sitten mä aina mietin, että onko se niin, että ajatteleeko ne niin kuin oikeasti vai onko niillä tosi huonot lomat. Niin. Siis herra jumala, että niin kuin jos me ollaan toinen perheen kotimaa on siis Ranska ja me siellä yleensä ollaan sitten kesät, niin en, niin kuin, et, en mä tiedä niin kuin jotenkin, että onhan se niin kuin kaoottista ja siellä koko ajan joku kaatuu ja niin kuin näin.
Ja huutaa. Mutta se tosi rentouttavaa. Aina silti.
Niin.
Ja sitten pääsee oikein eroon niistä töistä, kun on niin kuin selvästi siellä toisella, niin. Toisessa moodissa. Ja,
niin. Että en mä oikein osaa. Niin, jotenkin. Sitten mä myöskin mietin sitä, että onko siinä, niin kuin, että mä huomaan myös tietyllä tapaa ehkä sen, että koska on saanut ne lapset niin nuoren, mulla ei ole sellaista elämänvaihetta, missä mä olisin tienannut itselleni töissä rahaa ja mulla olisi ollut jotain iltoja vapaina. Vaan mä olin just opiskelija, tein töitä ja opintoja, että se oli ehkä aika niin kuin silleen
ehkä se kiireistä.
Niin, että nyt että mä en oikein, niin kuin, mä en oikein tiedä, miten mä eläisin, jos mulla ei olisi jotenkin koko ajan jotain menossa.
Niin. No, mutta hei, ennen kuin siirrytään tuonne meidän aivan ihastuttavaan lopetukseen, niin anna meille joku yksi tämmöinen konkreettinen lupaus, että mitä Hesari voisi tehdä ruuhkavuosi rakkauden edistämiseksi, ruuhkavuosipuheen kehittämiseksi?
No me pidettiin viime talvena semmoinen positiivisen perhepuheen viikko, mikä oli kauan. Silloin me tehtiin sellaisia juttuja ja järjestettiin tapahtumakin. Mutta kyllä mä ajattelen, että varmasti niin kuin tässä aiheessa silleen, miten muissakin aiheissa, niin täytyy niin kuin miettiä, että se tavallinen arki, se mitä ihmiset niin kuin tunnistaa myös laajalti, että se tulisi siellä jotenkin enemmän esiin. Sitten mä ajattelen, että sitä perhepuhetta, että se, ehkä me ajatellaan sitten mediaskin liikaa, mietitään vaan niitä kasvatusjuttuja, että onko ne niitä, että tämänkin olet aina tehnyt väärin tässä kuusi keinoa kasvattaa paremmin, vaikka oikeasti se perhepuhehan on esimerkiksi työelämäjutuissa ja kaikessa, niin kuin, että sen ei tarvitse olla se, että nyt tässä juuri niin kuin tässä puhutaan niin kuin perhe-elämästä, vaan kyllähän se positiivinen perhepuhe on sellaista, että siellä niin kuin työelämäjutussa on mahtavia naisia tai miehiä, joilla niin kuin, jotka vaan sillai, että no tälleen tämä nyt tässä hienosti menee ja näin mä yhdistän tämän homman. Niin sekinhän on niin kuin sitä perhepuhetta, että varmasti niin kuin sellaisten kautta, että saadaan sitä niin kuin toimivaa hyvää arkea. Ja sitten jotenkin aina, niin, aina näissä kohtia sitten kaikki sanoo, mutta ei mitään sellaista sit kuitenkaan liikaa jeesustelua, että siellä jotenkin, niin kuin, että onhan se, ihmistä aina sanoo siinä kohtaa, että perhe-elämäni on hyvää. Ei toki, etteikö se olisi niinku todella rankkaakin ja näin. Että siinä on aina niinku pitää sanoa. Että,
selittely.
Niin, että jos vaan jättäisi ihan ne siihen, että perhe-elämäni on hyvää.
Perhe-elämäni on hyvää.
Piste. Just näin.
Hei, ennen kuin lopetetaan, niin meillä on joka jaksossa ruuhkavuosirakkauden 5 vinhaa.
Okay.
Eli käytännössä me kysytään 5 kysymystä.
Joo.
Ja toivomme suht nopeita vastauksia myöskin.
Yritän.
Ootko valmiina?
Joo. Olen.
Kuvaile itseäsi vanhemmalla 3 adjektiivillä.
Hauska. Mä oon ainakin, meillä on ylipäänsä niin kuin panostamme siihen, tai ei panosteta, se tulee luonnostaan, meillä on hauskaa. Kattokaa, mä en osaa vastaa nopeasti, kun mä rupean selittelemään. No niin, mä oon hauska, aktiivinen ja suojeleva.
Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
No ainakin Hanna Gulliksenin. Ja sitten mieluusti pääministeri Sanna Marinin.
Hän oli meillä listoilla ja kuulee ennen kuin tuli pääty pääministeriksi. Katsotaan. Terveisiä.
Mahtavaa. Terveisiä.
Kutsu saapuu. Onko sinulla jotain tällaista ihan ruuhkavuosirakkauden teesiä?
Kannattaa tehdä koko viikoksi ruokaa sunnuntaisin.
Opettelen vielä tuota. Kerron vielä jotain, mitä kuuntelijat ei tiedä susta.
Apua. Mitä ne ei tiedä musta? No varmaan aika paljon asioita, mutta mitä mä osaan nyt kertoa? Help! Mä oon ostanut joogakortin elokuussa ja päättänyt alkaa 9 vuoden tauon jälkeen joogata kerran viikossa. Mä oon käynyt siellä kerran elokuussa ja ne muut kerrat vielä odottaa, mutta mä aion mennä sinne.
Mutta se on vielä voimassa.
Se on vielä voimassa, joo, toivottavasti. No niin. Niin mä voin käydä kaikki 9 kertaa putkeen. Ja.
No ja viimeisenä, haluaisin lähettää kotiin terveisiä?
Joo, että voisi olla siellä ruoka valmiina tänään, kun tulen. Ei vainaskaan. Meillä on tänään itse asiassa juuri se ilta, jolloin meillä ei ole harrastuksia, niin me lapset saavat siellä nyt valita, että mitä tehdään. Mä tiedän, että ne tulee valitsemaan elokuva-illan, joten terveisinä voisi olla se, että älkää antako sen 3-vuotiaan valita sitä elokuvaa, kun se valitsee aina samat.
Ihana. Hei, kiitos ihan hirveästi, kun pääsit meidän vieraaksi luomaan ruuhkavuosirakkautta tähän maahan.
Olipas kiva käydä.
Kiitos, Anu. Hei, seuratkaa meitä Instassa ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilaukseen. Moi moi!
Moi moi!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.